Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii sagalee abdiiti. Qophii sagalee abdiitiin yeroo garaa garaatti sagantaa keenya gosa adda addaa isiniif qabannee dhiyaachaa akka turre ni yaadattu. Har'as immoo akkuma beekamu sagantaa dargaggootaa keessummaa tokko wajjiniin isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya eenyu kan jedhu keessummaamti koo of ibsee erga isinii wajjin wal baree booda gara qabiyyee ergaa keenyaatti darbina. Har'a yoo Waaqayyoo nu gargaare wanta dargaggootaaf barbaachisu muuxannoof muudannoo keessummaa kootiirraa isiniif qooduuf hin deema. Nu waliin turaa hedheen gara keessummaa kootti isin dabarsaa. Yeroo gaarii akkan wajjin qabaattanis abdiin qaba. Gara sagantaatti darbineerra. Keessumma anaa dhufu siin jedheen jalqabaa. Egaa keessummaan qaba dheera dhaggeeffatoonni yoo keessummaan naan jechuun hin hafani of beeksisi jalqabi.
Tole, keessummaan irraa maqaan isaa Yoosef Taaddasee jedhama. Kanan dhaladhees godina Wallagga Lixaa Aanaa Loossaabi gara magaalaa Wanjoo Duwwaa tokko bakka jedhamuttidha.
Yoosef galatoomi baay'ee gaariidha. Dhaggeeffattoonni keenya asumaan waan itti dhaammachuu barbaadu utuu karaa deemnuti sagantaa kana kan hojjechaa jirru qulqullina sagaleetiif akka nuun komannee jechuun barbaadaa keessumaa kanaa wajjin daandiima irratti wal argine. Egaa kanaaf sagaleen keenya utaalloonis nu qabee gaarii isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf dabalatammoo istuudiyoo alatti waan waraabamneef qulqullinni sagalee yoo irratti nuuf galchaa jecha. Yoosef Taaddasee egaa bakkatti dhalate nutti himeera. Maal hojjeta? Eessa jiraata?
Yeroo ammaa kana bakki hin jiraachaa jiru gara magaalaa Buraayyuu yookaan naannawaa Finfinnee jechuudha. Iddoo sana jiraachaa hojiin hojjedhu immoo hojii ispoortii akkuma kana sochii qaamaa jechuudha. Hojii kana hojjechaan maatii koo geggeeffadha. Naannoo sanas jiraadha.
Galatoomii egaa kunoo wantuma isa jalqabaayyuu isa guddaarraa nuu jalqabde. Egaa hojiin ispoortii hojii baay'ee dhimma dargaggootaa wajjiniin wal qabatudha. Gara sanaatti utuun darbin ani har'a kan si arge ispoortii irratti utuun taane tajaajila irratti. Yoosef tajaajilaadha, faarfataadha, jalqabaa waa'ee gara ispoortii hin nadhaati. Attamittiin Yoosef bira dhaabbata amantii Adventistii dhufe faarfataa ta'ee mee kanarraa waa xiqqoo ishee jalqabneetu garuma sanatti seen?
Ani gara amantiitti kan dhufe dhalootumaani. Dhalootaan maatiin koos Adventistiidha. Ittan dhaladhe jechuudha. Amantii kanatti hin dhaladhe. Isarraa booda garuu turtii keessa cuubamuun jira. Erga cuubamnee booddee bu'aa bahee wantoota garaa garaa jiru. Haalotuma garaa garaatiin amantii irraa fagaadheera jechuudha. Irraa fagaadhee immoo hin jedhu gara biyya lafaatti wantoota waaqayyoon jaallanne haalota garaa garaa keessa jiraachuu yeroon ture jiraachuudha. Seenaa sana kaasuudhaa fi yeroo daa'imummaa keenyaa hin cuubamne achii booda waldaa dhiisnee hin baane yeroo loon tiksinu kana bakka loon tiksinutti faarfannaaf sirbas waluma keessa maknee hunduma isaa geerraa walla bakkeedha. Sana irra utuu hin jiru gara sirba barreessuutti biyya lafaa keessatti badeera jechuudha. Isaa booda garuu Waaqayyoo na gargaare 2008 jechuudha gara amantaatti kanan guutu guututti murteeffadhe sirbootan barreessaa ture hunduma isaayyuu dhiisee gara amantiitti kanan dhufe. Ergaan gara amantii dhufe garuu Waaqayyoo akkuma gara amantiitti deebi'anii faarfannaa naaf kenne jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu gara faarfannaa barreessuutti hin jalqabe akkaataa kanaan jechuudha. Bal'inaan haasa'uudhaaf yoo yeroon keenya fudhatatee immoo asuu dandeenya hunduma isaa diige.
Galatoomi ani si biraa waan deebi'aa runatti hin fakkaatu egaa bal'ibni haasa'uun eessatti hafaa. Sagantaan kun sagantaa dargaggootaati. Dargaggoonni kan irraa baratanii dhadheen abdii qabaa. Akkuma tamma jette egaa cuuphameen ture ergan cuuphame immoo gara biyya lafaatti hin deebi'ette. Bargi tammas biyyuma lafaarra irraa. Mee isa xiqqoo ishee nuu babal'isiiti. Dabalataan wanta xixiqqoo akkanaaf ibsitu barbaadu. Yeroo baay'ee ijoolleen maatii amantii sana ta'e keessatti dhalatanii amantii sana maatii irraa dhaalanii carraa dafanii cuuphamuu qabu. Dafanii cuuphamuun sun immoo meebii akkati dhugaa kana sirriitti nu banne si godhee kanaafi laata kanatti gara biyya lafaatti deebi'uu filatte. Kan jedhu shakkiin qabaata akkamitti ilaalta kana.
Gaaffii baay'ee gaariidha. Nayyaadha yeroon cuubame sana naannoo umurii 12 waan akkasii waan hin ta'unatti fakkaata. Yoon guutuu guutuutti maatiin koo amma yaadata jedhee yaadatuun gaafadhee guyyaa sanatti himuu danda'a. Garuu mammaatti gaafadhee hin beeku. Umurii ijoollummaatiin jechuudha. Sa'aatii sana waan baay'ee hin baranne. Akkasumaan seera boqonnaa 20 lakkoofsa 8 sana hin baranna. Lakkoofsa 8 qabne. Guutummaa isaan baranne jechuudha. Abboommii koronaa ergaa baratame booda sammuumatti qabachuudha amma danda'ame. Sana boodan cuubamta gara cuubamutti dabarata jechuudha. Sababni isaa ammoo maalirraa kan keeti maatiin amantii sana beekaa, hin faarfataa, hin barsiisaa, hin lallabaa. Bakka daa'imni kunis achumatti dhalatee dhagaa ture yoo ta'e callisee madaqee yeroo gara cuuphaatti dhaqamudha. Inni kun dhiibbaa mataa isaa danda'e hin qabaata jedhee yaada. Sababni isaa nam tokkoof bare. Faayidaaf miidhaa isaa waaqayyoon jaallachuun waaqayyoof bo'amuun maaliif akka nama gargaaru cuubamumti kan jedhamu hiikkaansaa maal akka ta'etu seeraan hin bariin gadi fageenya lammaffaa dhalachuu namni hin bariin yoo gara cuuphaatti dhaqee dhiibbaa hin qabaata sababni isaa utuu waa gargar hin baafatiin kakuu galuu harka ol kaaftee waadaa galtaa sana booda umrii ijoollummaa keessa jirta ati yeroo sana waadda hin baafanne sana booda biyya lafaa si fudhatee deema jechuudha utuu garuu ofii kee bartee. Waan hundumaa murteeffattee ofii keetii waadaa galteeti gaarii ta'a wanta sun namoof baree baay'ee barbaachisaadha. Akkas jechuun erga dulloome immoo jechaa hin jiru. Nam tokko umurii ijoollummaa isaa sanatti of baree haala gaariitiin itti amanee waan baratu sana fudhatee yoo cuubameef gaariidha jedhee yaada. Ani egaa ijoollummaatiin hin cuubame erga hin cuubame booda akka tasaa ta'e takka deddeebi'eera gara daa'imman kee faarfachuutti maal wanti amma ammaatti hin daganne faarfannaa wayii barreessin ture yeroo. Daa'imman sana keessa faarfannaa galataa tokko barreesseen ture. Akka yaadannootti sammuu koo keessa jira wanti kun achii faarfannaa galataa sana barreessisuudhaafi fudhee deema. Yeroo sana bakka garaa garaatti konfireensii waan jiruufi achii fidanii dhufu. Faarfannaa barreeffama gaafa fidanii dhufanii faarfannaan jiraatanii immoo gaafatan ijoolleen achii harka ol kakaasa bakka garaa garaatti. Ani fudhee dhaqeen harka ol kaasa namni faarfannaa barbaadan arsuun gara koo immoo ilaaluuf sodaadheen deeffadha harka koo. Baay'een sodaadhee faarfannaa namni barreessu naannoo sanarra muraasa fagootti dhagaama malee baay'een jiru. Guyyaa torbeettaanuu akkasuma ta'een sodaadhee torbe lammaffaa isaa achiin nan dhiise. Dhumarratti dhiisee manba'ee jechuudha. Seerchi dhiisee manba'ee umurii ijoollummaa sanaan egaamaa inni yeroo loontistinuu wantooti garaa garaa jiru maatiif abboomamuu dhiisuu waldaa baqachuun akka malaatti ilaalla jechuudha akka falaatti. Xabbi garaa garaa hin jiraatu qumaara taphachuu hin jiraa wantoota baay'eetu jira jechuudha waldaa irra fagaachaan dhufe. Isa booda immoo turtii yeroo dheeraa booda yeroo tokko ammas kana yaadadhu waldaa keessatti haaromsaaf dadammaqiin sagantaan guddaan qophaa'ee gara jeerjiitti ammas yeroo lammaffaa deebi'een ture. Yeroo lammaffaatti deebi'ee garuu hin turre keessa wanti ani yaadadhu waan baay'ee barree deebine biyya lafaa keessa. Yeroo tokko waamichi godhamee ijoolleen naannoo keenya jiraatan hundumtuu dhiyoonnee namni namne waamicha godhame sarara hirmaannee garee ofii keenyaa garee of danda'anuu dhaabanii waan baay'ee barree waan ta'eef tarii. Akkaataa qabaa namoota koree sanaas ta'uu danda'a. Amma halkaniitti arrabsamna ture yoo namni tokko balleessaa balleessee teessee nu arrabsu nammoo teenyee haramaa mataa foona. Amma halkaniitti taa'ee nu loluu maalisa barbaachisan dhufu lammata waldaa kana hidheen ba'e. Ba'uun kun yeroo sanaa isa xumuraanaa ture jechuudha. Sanitti murteeffadhee sokkuba. Ergasii booda sirboota akkuma silaa dura kaasuu yaadayyuu faarfannooliin garaa garaa hin jiraatu. Faarfannaan dhaabbata amantaa garaa garaa ta'u malee baacaa bayyanaa fa'a. Sana faarfachaa gidduutti immoo geerarsa kan biraatti immoo dabarraa sirboota garaa garaa sirbuu iyyaa olla jechuudha. Isarraa utuu deemu gara dargaggummaatti gara saafilummaatti dhufaa dhufe yeroo tokko obboleessi koo hangafaa tokko akka asoosamaattituu waraqaa wayii gabaabduu peejii tokko waan taatu wayii barreesse kaa'ee deeme inni barreesse. Ani immoo dhaqeen fuudhee sana dubbisa. sana dubbiseetanii barreeffama sun baay'inatti tolee dabtara kan biraa irratti barreeffama sana utuun barreessuu asoosama jalqabe. Sana booda gara asoosama dubbisuu wantoota garaa garaatti hin deebi'e. Halkan guutu asoosama galgala sa'aatii irbaata nyaatamu booddisan jalqabu asoosamni yaa'u akkumaati beektu akka diraamaati amallisaa. Kanatti aanee maaltu jiraa si harkisaa deema. Otoon dubbisuu cireen dhiyaata jechuudha ganama. Namni kee fuula dhiddigachuutti. Anammoo kitaaba koorraa kenna kee fuula koo dhigadde. Yoon kitaaba sana fixeera ta'e fixeera. Finfinnee taanaan immoo cireen nyaadhe ammas itti fufee dubbisa amma fixuutti jechuudha. Otoon sanaan jiru maalittan darbaa dhufe sirba wayinaa dhufe yeroo tasaa akka tasaa wayitti sirbi gaafa naa dhufu sirba sanan barreesse. Kanan yaadadhu yeroo ijoollummaa kooti geerarsa hin mudhaggeeffadhu geerarsa ofii kootiin hin jedhaani barreessuun beeku barreeffama beeku garuu geerarsa ofii kootii uumbadhee geerarsuma sanarraa koppii godhadhee irratti kan ofii kootiin hin geerara ture yeroo jalqabaatiif garuu sirba jedhee barreesse qindeesse kanan sirbee yeroo asoosama sanaati jechuudha. Barreessuun baran kutaa sagaleen baranatti fakkaata akkaataa kanaan gara sirbaatti seenee jechuudha. Walii gala gaaffii jalqabaatiifi ijoollummaatti utuu waan beekin. Cuubamu otoo adda hin baafatiin maatiin daa'imman cuubsisuun miidhaa ofiisaa dandeenye qabaata jechuudha.
Xiqqumaatti cuubameen waldaa keessa jiraachaa ture. Achii boodas waldaa dhiiseen yeroo adda addaatti badeen ture jedha Yoseef. Maal kana qofa sirbas hedduun barreessee jedha. Yoseef sirba barreessuu booda garan kutee kan jedhu sagantaa keenya itti aanu keessatti walii wajjiniin ilaalla. Ammasitti ayyaana gooftaa keessatti nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaatu nu waliin tura.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota fi hordoftoota raadiyoo adventistii addunyaa maqaan waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyoo ayyaana isaa nuu baay'isee qilleensa irra dubbii waaqayyoo waliin dhaga'uudhaafi ayyaana isaa hafuura isaa nuuf dhangalaasee yeroo kanaa jiraannee fuula waaqaa duratti dhiyaannee dubbii isaa sanii nuuf kennu waliin dhageenyatti hin jijjiiramuuf ayyaana waan nuu baay'iseef maqaan waaqayyoo galateeffamu. Gara sagalee guyyaa har'aa walii wajjin ilaalutti utuu hin seeniin bakka bakka jirrutti yaadaaf jireenya keenya waaqayyootti dhiyeessinee waliin kadhanna. Guddaasii galateeffanna waaqa keenyaa gaarummaadhaaf tola keetiif arjummaa keetiif waaqeffamuus siif mala waaqa Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob har'amma waaqa keenyaatii si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Isa hundumaa dandeessu waaqa abboota keenyaa yeroo kanaa hordoftootti qilleensarra sagalee kana dhaggeeffatan bakka bakka jiranitti yaa waaqayyo jireenya isaanii siif kennanii dhugaa jirus irraa akka baran. Namni maal jedhaa utuu hin ta'in sagaleen waaqayyoo maal jedha kan jedhu hubatanii gooftaa qulqulluu ittiin yaada garaa isaanii geeddaratanii fayyuu akka danda'aniif ayyaana keessaanii baay'isi. Qormaata isaan keessa jiran keessattis gooftaa ati isaan ilaali. Ayyaana keenya yaa waaqayyoo gooftaa isaan qaqqabi isaan fayyisi. Dubbii kee siin jalqabnaa siin jalqabne ittiin akka eebbifamnu nu gargaari. Mootummaa keetti hunduma keenya qopheessi maqaa gooftaa keenyaa yesuusiin ameen. Dhaggeeffatoota sagalee abdii raadiyoo adventistii addunyaa kan taatan yeroo kana waaqayyo sagalee isaatiin nu eebbisuudhaa fi balbala isaa banee jireenya keenyatti dhiyaate harka isaa nurratti bal'isee isa dhaggeeffannee ittiin akka fayyinu karaa sagalee isaatii karaa macaafa qulqulluu dhugaasa ta'e nutti dubbachuudhaaf qophaa akka ta'e beeknee garaa keenya isaaf kennuun barbaachisaadha. Mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaallu waaqeffannaadhaan jiraachuu jedha. Waaqeffannaadhaan jiraachuu. As keessatti qaama lama argina. Isa kamtu waaqeffamaa, isa kamtu immoo waaqessa kan jedhu yeroo ilaallu sagaleen waaqayyoo jireenya waaqeffannaa keessatti dhalli namaa hunduu waaqayyoon akka waaqeffataniif, waaqayyoon akka beekaniif, isa qofaaf ulfina akka kennan, isaa qofaa sagada dhugaa akka kennaniif waaqayyoo barbaada. Keessumaa kan waaqeffamu waaqayyoo eega jenne, kan waaqessummoo dhala namaa harka isaatiin uumaman eega jenne, hundumti keenya tuqaa kana keessatti yeroo of ilaallu addunyaan kun guutuu guutummaatti waaqayyoon beekaa yoo jenne guutuu guutummaatti beeku hin danda'u. Isumayyuu immoo namoonni jireenya jiraatan hundumaa keessatti waaqayyo kan inni isaan uumeef hojii biraadhaaf miti. Hojiin isaanii tokkoo fi tokko qofa. Innis waaqayyoon waaqessuudha. Waaqayyoon waaqessuun jireenya waaqayyo wajjin qabaatanii jireenya bara baraa isaa wajjin hirmaachuuf isaa wajjin jireenya isaanii geggeeffachuudha. Keessumaa uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26-27 irraa yoo dubbisne waaqayyo jalqabuma isaa tokko jedhee yeroo hojiitti seene kottaa nama hin uumna kan jedhuti dubbate. Kottaa nama hin uumna. Eenyuutu eenyuun jedha yoo jenne waaqayyo abbaatu waaqa ilmaaf waaqa hafuura qulqulluun jedha. Keessumaa bifa keenyatti isaan uumna, fakkaattii keenyatti isaan uumna kan jedhu waaqayyo dubbate. Waaqayyo akka bifa isaatti, akka fakkeenya isaatti nama uume, uumama hundumaarrattis aboo isaaniif laate kan jedhu iddoo kanatti argina. Keessumaa uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irraa yoo dubbisne waaqayyo gooftaan ijoolleensaa akkamitti akka isa waaqessaniif, akkamitti isaaf ulfina akka kennan fakkaattii isaatti, bifa isaatti yeroo jedhu kitaabni qulqulluun keenya namni bifa waaqayyoo fi jireenya waaqayyo qabaatu waa'ee bifaa yeroo kaasnu gaaddoo kana keessatti bifa jechuun amala waaqayyoo qabuudha malee bifa isa bakkeedhaan ilaallu kana akka hin taane jala murree beekuutu nurra jira. Waaqayyo akka bifa isaatti namoota yeroo uume, namoota uume kana immoo dhiiraaf dubartii godhee uume jedha sagaleen waaqayyo. Maal akka godhaniif uume yoo jenne gaaffin ka'u waaqayyoon akka waaqessaniifidha. Ulfina waaqayyo akka beekaniifidha. Amala isaa akka shaakalaniifidha. Amalli waaqayyo immoo jaalala, qulqullummaadha, araara sababa ta'ee fi namoonni kana beekanii waaqayyoon waaqessuutu isaan irra jira. Keessumaa Addaamii fi waan akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti isaan uumne yeroo jedhe waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee uumee bareechee miidheegsee hedin keessa eega isaan kaa'ee booddee eenyu kan isaan ittiin hoogganaman, eenyudha kan isaan beekuu qaban yoo jenne jalqaba waaqayyooni. Namoonni harka waaqayyoon uumaman kun waaqayyoon ala qaama biraa hin beekan waan ta'eef kanaaf kan isaanii wajjin haasa'u, kan isaanii wajjin yeroo fudhatu, kan isaanii wajjin jaalalaa fi tokkummaa dabarsu namoota isaatii wajjin waan ta'eef keessumaa uumama boqonnaa 5:24 irraa Henook waaqayyo wajjin deddeebi'ee waan waaqayyo isa fudhatee fi inni deebi'ee hin argamne jedha. Iddoo kana keessatti Henook ijoollee Addaam keessaa inni torbaffaan kun deddeebisaa guyyaa guyyaatti waaqayyo wajjin godhataa ture. Deddeebi yeroo jedhumoo maal jechuudha? Akkaataa waaqayyo irraa barbaadutti. Amala isaatiin waaqayyoon fakkaata, haasaa isaatiin waaqayyoon fakkaata, adeemmii isaatiin waaqayyoon fakkaata, jireenya isaatiin waaqayyoon fakkaata, waaqeffannaa isaatiin waaqayyoon fakkaata. Amala waaqayyo calaqqisiisa jechuudha. Kanaaf iddoo kana keessatti tokko waaqayyoon yeroo kadhatu garaasaa bal'isee yookiin immoo garaasaa fuula waaqaa duratti dhiyeessee jireenya isaa hundumaan fuula waaqaa duratti gadoof deebisee waaqayyoon kadhata. Waaqayyo akka isa geggeessuuf eenyu kan kadhatamuun irra jiru isaadha waan ta'eef. Darbee immoo kana qofas miti jireenya kadhannaa isaatii keessatti waaqayyo qulqullummaadhaan akka inni jiraatuuf isarraa barbaada waan ta'eef jireenya isaatiin qullaa'ummaa agarsiisuutti isarra jira. Inni itti aanu amantiidhaan yeroo waaqayyoon kadhatu waaqayyo na gargaara, waaqayyo na qulqulleessa, waaqayyo gooftaan jireenya koo amala ofii qabaatutti yookiin amala ofii jiraatutti na jiraachisa jedhee amantii waan qabuuf kadhannaa isaa keessatti waaqayyoon amanuun hojii isaa isa jalqabaati. Amantiidhaan dhiyaata. Inni itti aanu immoo amanamummaadha. Eega kadhate, eega qullaa'ummaa argarsiise, eega amantiidhaan waaqayyotti dhiyaate jireenya jiraatu keessatti amanamummaadhaan jiraata. Amanamuu jechuun hojii cubburraa walaba ta'anii biyya lafaa rakkinaaf qormaata hamaa keessumsiiftu kana keessaati amanamummaadhaan jiraachuu filate dargaggeessi mucaa waaqayyoo ta'e kun. Kanaaf barri Henook jiraate waggaa 365 jedhama caafni qulqulluun. Waggaa keessatti immoo waggaa tokko keessatti yoo ilaalle guyyaa guyyaatti jireenya waaqayyoon jiraatu keessatti sodaa waaqayyoo waan agarsiisee fi waggaa tokko keessatti waggaa 360 wayi akka jiraatu beekna iddoo kana keessatti. Kanaaf guyyaa guyyaatti adeemmii isaaf jireenya isaa waaqayyoon agarsiisee jiraachaa ture Henook. Kanaaf sababanni waaqayyoon kadhatuuf, sababanni qullaa'ummaadhaan jiraatuuf, sababanni amantiidhaan jiraatuu fi waaqayyo gooftaan jireenya isaa akkaataa inni barbaadetti akkaataa inni sarraa fedhutti jiraateetu otuu du'a hin mi'eeffatin ituu foonsaa tortoree biyya lafaa kanatti hin dabalamin jijjiirame gara waaqaatti akka ol ba'e macaafni qulqulluun keenya dhugaa ba'a. Maal sababa godheef guyyaa guyyaatti jireenya isaa waaqeffannaadhaan waaqayyo wajjin waan dabarseef. Keessumaa Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraati waaqayyo samiiwwan diriirse, inni hundee lafaa buuse, inni nama keessatti hafuura namaa uume suni akkana jedhee ejedha Zakkaariyaas garbichi waaqayyo. Waaqayyo inni maal godhe? Waaqayyo inni samiiwwan diriirse, inni hundee lafaa buuse, inni hafuura nama keessatti uume waaqayyo akkana jedha jedhe Zakkaariyaas garbichi waaqayyo. Afuura inni jedhu kun afuura isa kam yoo jenne inni Zakkaariyaas dubbatu afuura waaqeffannaati. Keessumaa immoo boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irraa immoo waaqayyo waaqnis biyyoo lafaa irraa nama tolchee afuura jireenya isaa itti baafate namnis uumama jiraataa yookiin uumama lubbuu qabu ta'ee jiraate jedha. Maal godhe afuura funyaan isaa itti baafate waaqayyo nama uume maal godhe? Afuura funyaan isaatti baafate namnis jireenya lubbuu qabu ta'ee argamee jira. Waan lamatti akka uume macaafni qulqulluun keenya dhugaa baa inni tokkoffaan biyyoo lafaa fuudhee jira. Eega fuudhee bifa namaatti tolchee booddee immoo namni sun socho'ee lubbuu qabaatee yookiin immoo eenyummaan isaa haa jiraatuuf waaqayyo afuura funyaan isaatti baafatee jira. Sagalee waaqayyo iddoo kana keessatti. Kanaaf waaqayyo eega biyyoo lafaatti nama tolchee afuura funyaan isaatti baafatee namni lubbuu jiraataa qabaatee akka socho'u ta'eeti inni Zakkaariyaas dubbatuuf inni karaa funyaan isaatti itti baafate suni isa kamiree afuura waaqeffannaatiin kan jedhu yoo jiraate Zakkaariyaas inni dubbate afuura keessa namaatti uumee inni jedhu suni afuura waaqeffannaa agarsiisa. Namnii fi bineensiif horiin bakkee kan isaan ittiin garaagarummaa uuman isa kana waan ta'eef isaan jiraachuu beeku malee deddeebi'uu beeku malee nyaachuu dhuguu beeku malee gara mana waaqayyoo dhaqanii waaqayyoon barbaaddatanii waaqayyoon waaqessuudhaaf afuurri kun jireenya horiif bineensaa keessatti hin uumamne kana adda baasnee beekuutu nurra jira. Kanaaf bineensonni maal qabu ofuma isaaniitiif iyyuu lubbuudha. Hin nyaatunnu hin jiraatun socho'u qaami isaaniis akkasuma biyyoorraa uumame waan ta'eef garuu isa Zakkaariyaas jedhe afuura keessa namaatti uumesa jedhu of keessaan qabani. Lubbuu qabu jireenya ittiin jiraatanii biyya lafaa kana keessatti nyaachuuf dhuguu kanatti jiraatu garuu namni gara mana waaqayyoo dhaquudhaaf dhaqeen waaqayyoo waaqessa kan jedhu jireenya isaa keessaa kaayyoo qabaatee kan inni ka'uuf maaliif yoo jenne isaa waaqayyo samii wan diriirsee inni hundee lafaa kaa'e kuni nama keessatti afuura nama keessatti uumeessa Zakkaariyaas jedhu afuura waaqeffannaatu iddoo olaantummaa qaba jechuudha. Kanaaf inni seera mama boqonnaa 2:7 irratti kaa'e immoo namni jireenyi isaa jiraataa ta'e akka socho'uuf waaqayyoo kan inni godhe afuura kan inni funyaan isaatti baafate lubbuu jennee kan waamnu kan inni ta'e argame jechuudha. Keessuma Isaayaas 57:16 irraa ani bara baraan hin falmu hamma dhumaattis hin eekkamu afuuriniif lubbuun ani kanan isaan uume na duratti akka laafneef jedha Isaayaas garbichi waaqayyoo. Immoo iddoo kana keessatti gaarii goonee ilaaluun kan nu barbaachisu kutaa macaafa qulqulluu keenyaa kana keessatti kan baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabnu kitaaba keenya yeroo qorannuuf yeroo dubbisu yeroo barsiisa dhugaa kana dhageenyu waan hundumaa adda baafne beekuun akka nurra jirudha. Fakkeenyaaf lubbuu yeroo jennu namoonni baay'een kan itti hiika jal'aa yookiin immoo hiika hin taane kennan namoonni dhukkuffatanii yeroon isaanii yeroo ga'u foonni inni biyyoorraa uumame kun yeroo lubbuun itti gargar baatu yookiin immoo yeroo itti afuurri waaqayyo karaa funyaan isaati itti baafate sun yeroo itti adda ba'u afuurri yeroo itti adda citu argansuu yookiin immoo afuura baafannaan isaa bakka jirutti yeroo dhaabbatu waan tokkotu keessaa ba'ee akka waan qilleensa wayitu gurra koruu kuteena bira darbe yeroo sana lubbuun isaa keessaa ba'e jedhanii namoonni haasaa akkasii yookiin immoo sagalee akkasii dhageessisu. Kun garuu sobaa akka ta'e beekutu nurra jira. Namni mataan isaa lubbuudha. Maaliif waaqayyo nama eega uume booddee afuura jireenyaa funyaan isaatti baafate namni lubbuu jiraataa ta'ee socho'e kan jedhu qilleensa kun namni yeroo qilleensa dhabu funyaan isaa kun yeroo cuqqaalamu maal isaatu adda cita jechuudha. Afuura baafannaa isaa yookiin argansuu isaatu adda cita waan ta'eef cal jedha jechuudha. Summaayin isa jiraataa ta'ee akka inni socho'u ta'e sanatu yeroo iddoo gadhiisu yeroo argansuun isaa adda cituudha akka qilleensaati. Kanaaf waaqa guddaaf galanna ta'u jireenya keenya keessatti egaa waaqayyoon waaqessan yeroo jennu isa kam egaa afuura waaqeffannaa akka ta'e gaarii goonee beekutu nurra jira. Ayyaanni waaqayyoon duma keenyaa wajjin haa ta'u isa dhageenye kana gooftaan nuuf haa eebbisu. Yeroo biraa sagalee kanaa walitti deebina. Baay'isaa eebbifamaa. Waaqessanii wajjin haa ta'u. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.